Din hija ġabra ta' aħbarijiet minn Malta, Leonard Kallus isemmilkom. Il-gvern baqa' jirrifjuta sejħa tal-Oppożizzjoni biex issir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Żagħżugħ Jean-Paul Sofia. Billi fil-Parlament waqt dibattitu dwar din it-traċedja ippropona emenda għal mozzjoni tal-Oppożizzjoni tħeġġeġ biex titħaffef l-inkjesta maġisterjali minn flok. Preżenti fl-Stangers Gallery għad dibattitu tal-ħamis attendew om Jean-Paul Isabel Bonnici, missieru John Safia u membri oħra tal-familja. Id-dibattitu nfetaħ mill-deputat nazzjonista Jerome Caruana Cilia billi appella lill-ġenituri, partikolarment ommijiet li huma deputati fil-Kamra tad-Deputati biex jappoġġjaw il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni biex issir inkjesta pubblika. Fid-dibattitu fost diversi kelliema miż-żewġ tal-Kamra, id-deputat nazzjonista Mark Anthony Sammut sostna li l-Prim Ministru għandu ħafna xi wieġeb għaliex ma jrix inkjesta pubblika dwar Sofia, għal ħadd ma jista' jifhem il-qalb ibsa tal-Prim Ministru għabela ma familja li trid inkjesta pubblika għal ġustizzja ma' Jean-Paul Sofia. Staqsa x'sens tagħmel din il-qalb ibsa ħlief li l-Prim Ministru għandu lil min irid jipproteġi. Għall-art ta' kordin fejn iġarra fil-bini fejn miet Sofia kienet allokata lil Kurt Buħaġar u Matthew Kembri mill-Lindis u approvata mill-Multa Enterprise. L-art intalbet lura mill-gvern fl-20 ta' April li għadda ħames ġimgħat wara li l-Oppożizzjoni resqet il-mozzjoni. Għalli jirriżulta li Kurt Buħaġar u bniedem li idur minn xufir tal-ċermen tal-Multa Enterprise għal xufir tal-CEO tal-Dipartiment tal-Artijiet. Għalli dan kien arrestat fi sqalija fuq traffikar ta' persuni wara li kien ħarab fuq speedboat. Kien ikkundannat il-ħabs fuq l-akkużi imresqa kontrih. Id-deputat Sammut staqsa bliema kriterji dawn il-persuni ħadu l-allokazzjoni tal-art f'kordin xi due diligence sar fuqhom. Staqsa meta l-Prim Ministru sar jaf lil dawn il-persuni jekk għadx iltaqa magħhom, jekk għadx kellu xi forma ta' negozju magħhom u jekk għadx għamel deals magħhom. Dawn huma l-mistoqsijiet għal id-deputat Sammut li trid twieġeb l-inkjesta pubblika. Għal risposta għalihom hija r-raġuni għaliex il-Prim Ministru ma jrix li issir l-inkjesta pubblika. Il-Prim Ministru talab li iwieġeb u ċaħad dan kollu. Meta indirizza il-Kamra il-Prim Ministru għabela qal iħossu mhux sodisfatt li ħadd issa ma ffaċċi akkużi seba' xhur wara li ġġarfet il-binja. Għal għandu kull fiduċa fil-proċess maġisterjali li għaddej bħalissa dwar din it-traċedja u ċaħat l-allegazzjonijiet li l-gvern tiegħu qed jipprova jipproteġi lil xi ħadd. Akkuża li l-Oppożizzjoni li tittamen mill-każ wirja televiżiva TV show. Kumment li ġab miegħu għajjat minnaħa tal-bankiet tal-Oppożizzjoni. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech instema jgħid ara tipprova terġa' tirrepeti dan. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Grech qal li l-inkjesta pubblika tista' tipprevjeni li traċedji simili bħal din ma jsirux fil-futur. Qal li kieku kien hemm inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Miriam Paċ, din setet għadha ħajja. Qal li qed isir l-istess żball li jwassal għal aktar imwiet. Grech qal ma setax jifhem min xiex għaddejja om Sofia. Għalli u jista janna lill-libnu stess dakinar fil-axija, iżda Isabel Bonnici ma tistax tagħmel dan. Il-kap tal-Oppożizzjoni għalli dan u moment ta' għaqda nazzjonali favur Jean-Paul, ommu u missieru, u favur u liet il-poplu Malti. Tul id-diskors tiegħu Grech ikkwota diversi drabi x'għaltlu Isabel li se nerġgħu nagħmlu l-istess ball biex ikun hemm iktar u liet imutu. Ma jistawx isiru l-istess balji, tajt li ma triċ iktar imwiet fuq il-posta xogħol. Grech qal li 49 ħaddiema mietu fil-kostruzzjoni fl-aħħar 10 snin u appella biex ma jkunx hemm il-50 vittma. Il-kap tal-Oppożizzjoni wieħed li l-Isabel li l-Oppożizzjoni se tkompli tiġġieled magħha u li jekk ma tagħmilx dan inkunu qed noqsu lill-Isabel u lin-Nazzjon Malti. Anzjan ta' 73 sena, John Mary Burge, kien kundannat sentejn ħabs u immultat 1600 euro u ħlas ta' 254 euro spejjeż tal-qorti. Wara l-instabħat li bat itri mimlijin tad-dit lill-bosta politiċi u attivisti. F'Novembru 2020 kien tressa l-qorti biex jiffaċċja akkużi li bat litri lill-membri parlamentari nazzjonalisti Beppe Fenekadami, Karol Akwalina u Ryan Kallus, l-membru parlamentari nazjonalista ta' dak iż-żmien Jason Azzopardi, il-president ta' l-NGO Repubblika Robert Akwalina u l-opinjonista il-professur Kevin Kassar. Anke eventualment ukoll l-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil, is-sirbatija u Kristina Ketkuti, il-viċi-president tal-NGO Repubblika Alessandra Di Crespo, u l-attivista u il-professur Ann Cremona li konfermaw li rċivew it-tri simili. F'Settembru 2022 l-anzjan kien ammetta għall-akkużi miġjuba kontri. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Astrid Grima ħarġet ordni ta' protezzjoni ta' 5 snin favur il-vittmi fuq garanzija personali wkoll ta' 2000 euro. Il-Maġistrat rakkomandat li Borg jinżamm fit-taqsima forensika minflok fil-faċilità korrettiva ta' kordin. Bord se jkun qed jappella minn din is-sentenza. Maria Farrugia, om, nanna u buznanna hija l-iktar persuna mimlija bil-omor. Hija saret l-ixjaħ persuna f'Malta meta fis-7 ta' Marzu għal 111 sena. Saret l-ixjaħ persuna on record f'Malta minn meta twaqqaf ir-reġistru pubbliku fis-sena 1863. Meta ċelebrat il-111 sena, 3 xhur u 25 ġurnata, Marija ringrazzjat lil Mulej għal kull jum li għexet. Il-professur u kap ta' Dipartiment tal-Istorja Legali u il-Metodoloġija, Raymond Manjon, li ilu jistenna lil Marija għal din l-età speċifika għal kważi 10 snin. Isostna li qabel l-ixjeħ persuna Maltija on record kien Gianni Schembri li miet fl-1868 fl-età ta' 111 sena, 3 xhur u 25 ġurnata. Minn dak iż-żmien għaddietu fl-età Marija Farrugia. Marija hija l-unika persuna ħajja li rat l-ewwel gwerra dinjija tas-sena 1914 u l-1918 l-irveljiet tas-7 ta' Ġunju bejn is-7 u d-9 ta' Ġunju tal-1919 u koll it-tieni gwerra dinjija ta' bejn l-1939 u l-1945 u koll l-indipendenza ta' Malta fl-1964. Il-jum il-Repubblika tal-1974, jum il-Helsin tal-1979, mbagħad it-tħu ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Iż-żewġet fl-1941 lil George Farrugia u kellhom 3 tfal, żewġa kien miet ta' 50 sena. Malta rapportat 3 imwiet mill-COVID-19 fil-ġimgħa ta' bejn is-26 ta' Ġunju u 2 ta' Lulju 2023 biex it-total ta' vittmi b'rabta mal-pandemija fil-pajjiż huwa ta' 844. Il-ġimgħa l-oħra Malta rrekordjat 86 każ ġdid tal-COVID-19 waqt li 64 persuna oħra rkupraw mill-virus. Matul dan l-istess perjodu, Malta kellha 167 każijiet attivi ftit iktar mill-ġimgħa ta' qabel, meta Malta kellha 148 każ attiv. Sa minn Jannar li għadda, l-awtoritajiet tas-saħħa għamlu updates kuljum. Sallum kien hemm 11,063 każ tal-COVID-19 f'Malta, minn meta il-pandemija laħqet lil pajjiżna 3 snin ilu f'Marzu 2020. Ta' minn jgħid ukoll li fl-aħħar jiem l-ilbis tal-maskli kien rilassat u ma kienx iktar obbligatorju f'inħawi mhux kliniċi ta' l-isptar. Il-Kunsell Mediku ta' Malta mhux se jappella deċiżjoni tal-qorti li tefet il-barra investigazzjoni li kienet qed tagħmel dwar it-tabib u deputat nazzjonalista Stephen Spiteri. Imħallef iddeċida li d-drittijiet ta' Spiteri għal smigħ xxiera inkisru meta l-Kunsill investiga lil Dr. Spiteri li allegatament tiffirma ċertifikati mediċi mingħajr ma eżamina lill-pazjenti. Il-Ġurnal Times of Malta rrapporta li l-Kunsill Mediku m'għandix il-ħsieb li jressa appell u li se jirrispetta d-deċiżjoni tal-qorti. Sorsa qalu lill-ġurnal li l-Avukat Ġenerali li wkoll u intitolat li jappella d-deċiżjoni tal-qorti m'għandix l-intenzjoni li tappella wkoll. Id-deċiżjoni ngħatat ġimgħtejn ilu meta l-qorti kostituzzjonali ħasret il-proċeduri tal-Kunsill Mediku kontra t-tabib Spiteri wara li sabet kienu kisru l-drittijiet fundamentali tat-tabib Spiteri. Imħallef qal li l-funzjoni doppja tal-Kunsill minn investigazzjoni għal prosekuzzjoni u l-ħruġ ta' penalitajiet jagħmluha każ klassiku ta' nuqqas strutturali ta' imparzjalità oġġettiva. U mifhum li l-Kunsill Mediku beħsibu jħeġġeġ lill-Parlament biex tinbidel il-liġi biex ikun evitat sitwazzjonijiet simili li jseħħu fil-futur. Baġġejna fit-tmiem din ġabra ta' aħbarijiet minn Malta, Leonard Kallus isemmilkom saħħa lil kulħadd.